Gazteako podcastak.
Ei, kaixo, zer moduz, ongi etorri gure saio berrira. Aino Bitoria naiz eta datozen minutuetan zer? Ba, beraien musika talde utzi eta bakarkako ibilbide hartu duten artistak errepasatuko ditugu. Bai, badira artista asko eta asko, arrazoi ezberdinengatik, taldea usteko premia sentitzen dutenak, beraien bakarkako bidea hasteko beharra dutenak. Eta guk bide hori errepasatu nahi dugu zurekin batera. Etxean geratuta gainera, adibidez, Peio Bendeta, Peio Zetak bilakatu da.
Leio bat berat, oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz, abesti berri bat idazteko da Aztuko ez dugun uro
Peio reparazek argi dauka, Bendeta talde utzi eta beste proiektu baten bila joan nahi zuen. Bendetarekin ari zen bitartean kantu asko idatzi zituen, eta batzuk bat ziren Bendetaren zat. Orain elektronika gehiago entzuten du eta Zetak proiektuarekin bat etortzen da. Gainera, harrera zinobea izan da, beraz, batzutan arriskatu egin behar da nahi duzun hori lortzeko. Beste gizon bat.
I got too much life running through my veins, going to waste.
Honek ez da aurkezpenik behar, eh? Bera Robbie Williams da, eta boin bat batean ezagutu genuen, boi band batean. Zein taldetan? Take That taldean ezagutuko nuen Robbie Williams. Backstreet Boys iritsi baino lehen geneukan boi banda zen. 1980ean sortutako banda. Bost urte eman zituen taldearekin, eta azkenean agur esan zion Robbiek. Etzen despedidarik onena izan, eh? Britainarrak drogekin arazoak zituen, eta horrek eragina izan zuen taldean. Baina hala ere, galera oso handi izan zen taldearen zat. Pentsa zeinen garrantzitsua izan zen, handik urte betera, taldea desegin zela. Bai, banda baten ibilbide amaitzen denean, bueno, ba, pena ematen du, baina izu, bestela horrelakoak galduko genituzke.
She won't forsake me. I'm loving angels instead.
Zepolita Angels. Errehabilitaziotik atera eta 1987an talde utzi eta bi urtera iritsi zen Robbiren harribitxi hau Angels. Bi biziren ustez, Erresuma Batuko, historiako, 25 kantu honenetan aurkitzen da besti hau, eh? Take Thatekin jarraitu balu Angels ezagutuko genuke. Bueno, ba, hori misterioa da, baina ba, agian ez, eta horrek ba, pena handiagoa ematen du egia esan. Beraien arteko harremana nola dago orain? Bueno, ba, entzun.
What a shame we never listened. I told you through the television. And all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame.
Shame abestia da 2010ean kaleratu zuten kantua. Bertan Take That taldeko Gary Barlow eta Robbie Williams bera. Biak elkarrekin Brokeback Mountain edo Thelma eta Louisen pareko. Parodia desente, humorea nun nahi eta beraien buruaz bapar egiten beraz. Zer gehiago behar dugu? Bueno, ba, ez dugu, ez zer gehiago behar. Marabila da hau. Venga, bagoaz beste boy band baten bila. Boy band eta girl banden mundua gustoko baduzu, gogoratu, Alain Perezek podcast berezia eskaini digula Backstreet Boysek duela 20 urte Donostian eman zuen kontzertua izaki hartuta. Askotan talde hauek iraungitze data izaten dute egia da, eta hauetatik beti ateratzen da arrakasta handia izango duen norbait, ez da? Ez dakit hori ematen du bentzat. Bueno, kasu honetan gauza bera gertatu zen, NSYNC talde mitikoa entzuten ari gara noski, eta hauen historia banaiko antzekoa da, baina inork eluko imaginatu, eta hori egia da, Justin Timberlake poparen printze bilakatuko zenik. Batez ere orduko piurak ikusi ostean, Laurogeita amarreko eta 2000-garren amarkada hasiera bintzat oso zaiak izan ziren denontzat, guretzako ere bai. Bai musikalki eta baita modari dagokionez ere. Eta mutil hauentzat ere oso gogorra izan zen. NSYNC taldea Backstreet Boysen itzalpean egonden banda izan dela esango nuke, baina bat batean itzal hartatik argi izpi bat agertu zen. Timberlake jauna, Backstreet Boys eta NSYNC bandako guztiek baino arrakasta handiagoa izan duen artista. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So now. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlakeen bakarkako kantua. 2002-ikona kantu mordoa utzi digu Memphiseko abeslariak, eta bere falsete zoragarriarekin askotan disfrutatu dugu kantu honetan ere bai. Zenbait kritikoren ustez, poparen printze bilakatu da. Eta beste batzuk berriz, Michael Jacksonen oinordeko izendatu dute, ez da broma, eh? Bueno, hortaz, bere bakarkako ibilbidea beharrezkoa zen, ez da? Nik uste baiet. Begira, askok ez dakite, baina abesti honetan, abesti ezagun honetan, ba Justin Timberlakek kolaboratu zuen. Bai, Justin Timberlakek komposatu zuen kantu hau, bera da egiletako bat, Black Eyed Peas taldearen kantu honetan, bere ahotsaren entzuleike. Where is the love kantu entzuten ari gara, eta estribilloan Fergierekin batera holaxe kantatu zuen. What you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where is the love? Hortxe, anekdota. Eta Fergie aipatuta, hau ere gure protagonistetako bat da. No, 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 baby, no, 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 don't lie. Ai, Fergie, Fergie. Bueno, orain arte aipatutako artistak ondo moldatu dira bakarrik, baina kasu honetan, bueno, egia esan taldean hobeto aritu izan da Fergie, eh? 2003-an egin zuen debuta Black Eyed Peas taldearekin. Elefunk diskoa atera zuen, eta zuzenean arrakastaren gailurrera iritsi ziren. Urte oparoak izan ziren beraientzat, eta taldearekin zebilela, eta taldea utzi gabe, 2006-an bere bakarkako lan ateratzea erabaki zuen. Bandaren laguntza izan zuen honetan, eta beste puska hau eskaini zigun. Big Girls Don't Cry, Ferrieren eskutik, 12 herrialdetan lehen postua eskuratu zuen single honek, arrakastan dia lortu zuen bai, baina beti ere talde utzi gabe, eta talde utzi gabe hauxe iritsi zen. I got a feeling, bai, feelinga taldeak zuen, ezta? Klasiko botan nabaritzen da beraien feelinga. Baina bapatean 2017an, hainbat abesti ospetsu ateraztean, Ferrik banda ustea erabaki zuen. Beraien artean liskarrik eduki gabe, eta beraien arteko arazo aipagarririk gertatu gabe. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. Talde hau zi eta urte hartan, bigarren bakarkako lanatera zuen Fergik, eta, ba ez, ez zuen espero zuen emaitza lortu. Aleginak egin zituen, eh? Milf abestiaren bideoklipan Jon Kortajarena ere gonbidatu zuen, baina ez, Blufa izan zen. Ferrik Black Eyed Peas taldea utzi duenetik, taldea ere ez dago momenturik onenean, eh? Abesari biladabiltza eta oraindik itxuraz ez dute behar dutena aurkitu. Beraz, bueno, ba, Ferrik Black Eyed Peas behar duen bezala, Black Eyed Peasek Ferri behar du, ezta? Black Eyed Peas taldea alde batera utzita eta boy bandak aipatu ditugu, goratu horiek ere alde batera utziko ditugu eta orain nesken txanda da. Hauek ere badute zer kontatu, Fifth Harmony taldea sari gara, boskote bezala hasi ziren, baina laukote bilakatu bira. Ba, honen guztiaren errua, antza danez Fifth Harmonyren ustez, Camila Cabello izan da. Edo, alaxe pentsatzen dute, gainerako taldekideek, 2012an X-Factor telebista saioak elkartu zituen bost neska hauek, eta 2016an Camila Cabellok bere bakarkako proiektua martxan jarri zuen. Arrazoiak hauek.
Well, I think everybody, I'm not even sure if it's artists, but I think just everybody has a need to be seen for who they are. So I feel like, yeah, the satisfaction of just people hearing me as I, you know, as... At least as how I see myself.
Berak dioen bezala, ba, denok daukagu beharra gure burua ikusten dugun bezala erakusteko, gu garena erakusteko eta bakarkako proiektu honek satisfazio hori eman zion. Barruan zuen guztia erakutsi nahi zuen eta horrela erakutsi zuen. Oh, na, 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 na. Gainerakoek lehen esan dugun bezala ez zuten ondo hartu eta 2017ko MTV sarietan beraien performantzean boskote bezala agertu ziren oholtza gainean. Bosgarren kidea Kamilaren itxura zuen dantzari bat zen, etzen Kamila noski, eta kantua hasi orduko dantzari hori boom, estenatokitik bota zuten. Zer esan handia eman zuen honek eta mundua astoratu zuen keinu itxusi honek. Batzuetan ohikoak izaten dira liskarrak, baina guk roi onarekin amaitu nahi dugunez, roi on ematen digun honekin jarraituko dugu. Gogoratu, beraien taldea utzi eta bakarkako ibilbideari ekin dioten artistak errepasatzen ari garela. Beyoncek ere single lady bat izan nahi zuen eta lortu zuen, bera da gure single lady handiena. Mundua zoratu zuen kantu honi esker Beyoncek single ladies kantuarekin, baina gogoratu, nondik datorren. Destiny's Child taldean ezagutu genuen Michelle Williams eta Kelly Rowlandekin batera. Eta egia da, taldeak ez duela Beyoncé kadina arrakasta izan, baina sentsazio gozoa utzi digun taldea dela esango nuke. Zergatik, horrelakoengatik. Ona, Say My Name taldearen aroa amaitu zen, egia da, baina kontuz aldaketa etzen bat ere erraza izan Beyoncé-rentzat. Beyoncé-ek berak kontatzen du, bueno, bagarai iluna izan zela hau. Eta aro iluna zergatik, bueno, ba, talde utzi eta depresioan erori zelako Beyoncé. Tristura, haserrea eta amorrua sentitu zituela aitortu izan du, eta egunak eman zituen ohetik altxagabe. Etzen erabaki erraz izan, baina bai behar bada erabakirik onena. Bestela horrelakoak galduko genituzke eta hori ez da posible. Beyoncé-rekin amaituko dugu, historia egin duen artista batekin talde utzi eta bere bakarkako ibilbidea, bueno, ba, toparen topera eraman duelako. Beyoncé-kin nere agurra, muso handi bat, Aina Vitoria naiz.
For me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. Yeah, 'cause yeah. I know I don't understand just how your love can do it. No one else. My friends, oh.